cap.
This will be hot. This is simply on
it. Is it hot? It
will be on the off.
It'll go off.
It'll go off.
It'll just come out of me.
Det är så mycket fotografer alltså, som är helt ovanliga.
Ja. Det kanske var ett avstånd.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, hasiera emango diogu Donostiako Dantzarteko Zinemaldiaren sail ofiziari dagokion Happy End filmaren inguruko prentsaurrekoari. Happy End filma suediarra da, eta filma aurkezteko dugu hemen talde zabal bat, lehenik eta behin zuzendaria, Björn Ronge, interpreteak Peter Anderson, Malin Buska, Ann Petren, Gustav Skarsgård, ekoizle exekutiboa, Vince Paul, eta Jan Gohansson, prentsa burua, eta beti bezala pers daude zuen galdera guztiei erantzuteko. Zorionak talde osoari, egia esan filma nahiko gogorra da, zoritxarrez gizarte honetan, tratu txarrak, emakumeek emandako tratu txarrak eguneroko ogia dira, eta galdera da, niri gustatu zaidan gauza bat filmean, edo nork erantzun dezake, da protagonistaren begirada konplizea, azkenean egiten duen begirada konplize hori, oso gustatu zait, eta jakinei nuke zer egiten duen, zer adierazi nahi duen begirada horrek, azkeneko begirada horrek, begirada konplize horrek. Uste dut, atzeranzko begirada hori dela gertatutakoari bidalitako begirada eta baita aukera berriei bizitzan. Erantzun nahikoa izana, espero dut, zure galderari. Arratsaldeon, filma interesatu zait benetan, eta gauza bat da, gustatu ez izenburua, ez amaiera zoriontsu hori ere, ez dut ulertzen gela bat austeak kariñoa falta zaion gizon bat salba dezakeenik, ez dut uste hori moble batzuk apurtuta konpon daitekeenik, eta are gutxiago protagonista tratu txarrak hartzen dituenak bilok alderatzen dute beren etxea, beren aterpea ondakindegi batekin. Nik horrez dut ikusten zorioneko amaierarik, baina bakarrik protagonista amarena bakarrik autoskolan. Gauza asko bezala, niretzat garrantzitsua dena film honetan da elkar ezagutzen ez duten personak elkar topatzea, eta topaketa horrek aldatzea beren buruari begiratzeko modua, eta hori oso garrantzitsua da. Beraz, niretzat ez da bakarrik jakina, ez kontua, ez da bakarrik moble batzuk, altzari batzuk austea. Behar bada, lehenbiziko aldea da, bere ama korrela erreakzionatzen duela, oso korapilatsua da niretzat. film osoak zer ikusia du topaketekin eta topaketa hoiek eragiten duten aldaketarekin. Pertsonaientzat, filmeko pertsonaientzat. Izenburua ez da ehuneko ehun argia, behar bada ez da amaira zoriontsua, ez dakigu. Gure esku dago, hor irakurtzea pertsonaia hoiei benetan gertatu zaiena filma amaitu ondoren. Niretzat nik uste baietz zorioneko amaira dela, baina behar bada pertsonaia batzuek ez dute uste hain argi dagoenik amaiera zoriontsua denik. Eta gidoilaria oso idazle daniarona da, oso azkarra da, zeren gidoia idatzi zuenean, Kim Fuchs Akesen utzi zuen atea zabalik, ez baitakigu, Christos Kaksonek antzesten duen pertsonaia, benetan ona gaiztoa zer den, ez dakigu, beraz, hor guk irakurri behar dugu nahi duguna, baina niretzat filma topaketez da, pertsonen arteko topaketez. Gauza zerbait berria gertatzen da, behar bada erantzun oso luzea izan da, baina tira. Da, urrengo galderaren zai gaude.
No. Vamos a ver quién se anima.
Eba, tenk lugu zan.
Arratsaldeon. Azken honetan, Suediatik, iristen ari zaigu literaturatik eta zinematik, ba, historia batzuk iristen ari zaizkigu tratu txarrei lotuta, ez dakit sentibarretasun handiago dagoelako, edo benetan arazo larria delako Suedian. Zergatik ukitzen duten gai hori. Uste dut arazo hori non nahi gertatzen dela emakumeak eta gizonak elkarrekin bizi direnean, ez da arazo bat bakarrik Suedian edo Danimarkan. Behar bada, Espainia paradisu bada, baina ez dut uste. Beraz, niretzat, ba, gizon bat eta emakume bat elkarrekin bizi direnean, badaude alako nabardurak, izan daiteke topaketa Gustav pertsonaiaren eta Katrinen arteko topaketa filmean. Neskak gizon bat topatzen du begiratzen ez diona, bere senargaiak begiratzen dion begiradarekin, eta begirada horrek aldatu egiten du, nola ikusten duen, nola sumatzen duen bere burua, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela. Ni ekoizlea naiz, eta historia kontatzea erabaki genuenean, historiak benetan unkitzen gintuen, eta arazo komun bat ukitzen du, eta kontatu nahi genuen alako moduan, non berriro ikus genezakeen, bat elkargunetara iristen zarela, eta topaketa batzuetan zure bizitzan bizitza aldatu egin dezakezu, eta uste dut hori dela historia horren gaia. Topaketa batek eskaintzen du dizu aukera bat esateko, ba utzi egingo dut senargaia edo bai zurekin irtengo naiz. Eta halako topaketak gertatzen dira bizitzan, eta ildo horretan ez da jarraitzea emakumeen arteko tratu txarren gidoia, baizik eta ba, egon zaitezkela halako harreman batean gustatzen ez duzuna, eta aldatu egin dezakezu, eta aukera eskaintzen bazaizu aldatzeko aprobetxatu behar duzu. Nire irudipena da ere, ba, emakume indartsuak eta gizon ahulak, izan ere, hiru emakumeak indartsuak dira, hirurak. Badakit arazoei aurre egiten, baina hiru gizonezkoek arazo bat dute, arazo handi bat. Zerbait esan zenezake, edo xehetasunetan sartu zintezke, horretan emakume indartsuak gizon ahulak, hori alzan kontatu nahi zenigun historiaren izaera, funtsa. Ez nago zurekin ados, ze ez dut uste emakume indartsuak direnik denak historia honetan, ze hori aldatu egiten da historian zehar ere, indartsu zaudenean eta hain indartsu ez zaudenean. Nik uste dut egoera dela garrantzitsua, alako une batean, ba, indartsu egon zaitezkeela egoera batean, eta behar bada ahul beste batean, baina persona berbera zara. Beraz, ez nator bat zuk esan duzunarekin. Agian, historiatik indar gehiagorekin irdeten dira, baina ez dira indartsuak historia osoan zehar, ez da nik uste dudana behintzat. Ez dakizuek nirekin ados zaudeten edo ez. Nik ez nuke esango hori filmaren gaia denik. Ez, inondik ere ez. Nire pertsonaia jakina oso auskorra da, baina talako indarra badu amaren ganako, amaren ganantz, bion artean dagoen harreman bitxi horretan, nire ustez. Indarra badu, beraz, beti daude indartsua alu batzuek, baina ez dut uste filmak horren horrelako historia bakotatzen duenik. Emakumea indartsua da semearekiko, baina biktima da, ahuldadearen biktima ere bada, ez duelako aprobetsatu nahi gizon horrekiko bere desira filmaren amaieraraino. Horiek bidaiak dira indarrak baino gehiago. Beste galdera bat? Kaso, jakinen nuke nola landu duzun filmaren argiztapena, iruditu zaiti ilun xamarra zela, gero aipatu dute azken urteotan, ohituta gaudela sinema eskandinabarra lur gutxiekin, barkatu argi gutxiekin, baina ama, semea, aizirenean, ama kolore batez egon argizatuta eta semea beste batez. Azaltzen ezake hori? Bueno, argila eta kolorea eta itzalen hizkuntza argirantz Vittorio Soraro argazkilari italiarrak hemen lan egin izan du. Vittorio Soraro topatu genuen eta ez dakit ezagutuko duzuen. Apokalipsna, Bertolucciren filmak, topatu genuen Göteborgen, eta erakutsi zigun nola pasatu izaletatik argira eta kolorearen esanaia. Orduan, film hau ezin genuen haren espirituari jarraitut. Ez da oso eskandinaviarra, ze argitazpen nordikoa izan balitz oso gris eta oso iluna izango zen, honek kolorea askoz gehiago dauka. Baina iluntasunak garrantzia du. Peterren personaia ikusten dugun lehenbiziko aldean ez diogu aurpegia ikusten, itzalpean dago, lehenbiziko iruzpalau estenetan, eta gero pixkana argila sartuz doa bere bizitzan nolabait esatearren. Beraz, Vittorio Soraroren era irakaspenak jarritu ditugu. Niretzat ere oso garrantzitsua da film hau dela askatzen baldin ba persona batzuez askatzen baldin badira bizitza edo ohitura txarretatik. Ez da indarra eta uldura, baizik eta emozio hoe guztiak. Pertsona joien topaketetan gertatzen diren emozio ez baizik, eta nola begiratzen dioten beren buruari. Ze topaketek aldatu egiten dute elkarri begiratzeko duten modua, eta urrats txikiak egin ditzakete, txikiak, baina urrastxo batzuk egin. Bizitza txar horretatik askatzeko. Beraz, niretzat film oso optimista da, ere. Galdera gehiagorik ez badago. Behar bada, zuzendariak erantzun lezake. Filma atera alda Suedian. Ostiralean, Suediako zinemaretoetan, baina ostiralean ikusiko dugu, ostirala izaten da gabona estreinaldietarako, eta horregatik erakutsi nahi dugu Donostian orain. Beraz, oso pozik gaude hemen egoteaz. Zai gaude Suediako kritika eta zuena ere, ez oso pozik jarri ginen Donostia konartu zuenean gure filma sail ofizialean sartzea. Eta jakin mina dugu, ia zergatik Espainiara hitz egiten den herri batean interesatzen zaizkien ipar Europako emakumeak, zer dugu komunean? Ba, historia bat dagoela, munduko edozein bazterretan konta daitekena, eta horixe erakutsi digute, erakutsi diguzue, ba, hartu egin duzuelako sail ofizialean, eta horrek postu egin gaitu, eta behar bada happy end bat, alako amaiera zoriontsu bat izango zera. Oso pozik izan zaitugu, zaituztegu denok, eskerrik asko.